A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Dragi frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare pentru câteva momente și să dăm citire la câteva versete din Cuvântul Domnului care se găsesc la Evanghelia după Matei, capitolul 16. Vom da citire de la versetul 13 până la versetul 20. Matei 16, începând de la versetul 13, unde Cuvântul Domnului spune felul următor. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ea a răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, de răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci le-a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Vă invit din nou să reocupați locurile. Iată-ne încă o dată strânși la închinare, încă o dată împrospătați, aș putea spune, de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, după ce am sărbătorit, zic eu, din belșug, revărsarea Sfântului Duh, ziua cinzecimii, sărbătoarea Rusaliilor. Am stat și am cugetat înaintea Domnului și m-am gândit care este mesajul său pentru biserica lui de astăzi. Care este voia lui cu privire la biserica lui de astăzi din secolul 21? Privesc la viața mea și de multe ori mă văd așa de departe de lucrurile spirituale. Pentru că lumea în care trăim și diavolul, dușmanul nostru veșnic, se luptă cât se poate de înverșunat, cât se poate de tare pentru a ne distrage atenția de lucrurile spirituale. Și într-o lume a telefoanelor mobile, într-o lume a tehnologiei, într-o lume a lipsei de timp, să începi să stai, să începi să meditezi la lucrurile spirituale, de multe ori pare o nebunie. Și în lumea aceasta dificilă în care trăim, cred că încă Dumnezeu ne-a îngăduit, pentru că mai are cu noi un anumit plan. Cred că Dumnezeu a îngăduit ca biserica lui să fie încă pe pământ, pentru că el mai are ceva de împlinit cu ea. Și am stat și m-am gândit la ultimele cuvinte pe care Iisus Hristos le rostește în Evanghelia după Matei ucenicilor și le spune felul următor: toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Și mă uit la acest mandat pe care l-are biserica și privesc la biserica noastră, privesc la mine în primul rând și îmi pun multe semne de întrebare. Pasajul pe care l-am citit tocmai pentru a atinge un anumit scop. Iisus Hristos îndemna pe ucenici, cred că acel mandat pe care l-au primit ei atunci este valabil și pentru noi în ziua de astăzi, și le dea o poruncă. Dacă veți citi textul original în limba greacă, veți vedea că porunca nu constă în faptul de a merge. O traducere mult mai exactă a textului ar fi mergând sau în timp ce voi mergeți. Și porunca Domnului, și dacă vreți, accentul în această poruncă se pune pe faceți ucenici. Și dacă un lucru și biserica din secolul 21 duce lipsă de ceva, este de ucenici. La toți ne-ar plăcea să fim maestri, să fim învățători. Și la prea puțini dintre noi ne-ar plăcea să fim ucenici. Și iată că totuși chemarea lui Hristos pentru biserică este în secolul 21 să facă ucenici. Și am privit la, și privesc la acest text pe care l-am citit această seară în pasajul nostru și aș vrea să desprind câteva idei, câteva caracteristici pe care noi creștinii secolului 21, născuți din nou, botezați cu Duhul Sfânt de Dumnezeu, cu alte cuvinte, împuterniciți de El pentru lucrarea care le stă înainte, ar trebui să le avem în vedere atunci când mergem, sau când mergând, facem ucenici. În primul rând, porunca Domnului este foarte clară. Primul pas înspre creierea de ucenici, înspre facerea de ucenici, este care? Faceți ucenici cum? Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și până aici, lucrul acesta se întâmplă în multe biserici. Vom avea un botez în câteva săptămâni și iar vom vedea cum un număr cât de cât considerabil de oameni încheie un legământ cu Domnul Iisus Hristos în apă și un legământ cu biserica, că vor fi credincioși lui Iisus Hristos și credincioși valorilor bisericii. Și de multe ori biserica este ispitită să se oprească în locul acesta. Și să ne mulțumim cu un botez la care, dacă sunt candidați mulți, Domnul a lucrat, mărit să-i fie numele, de acum ne vedem în cer. Și de multe ori uităm că rolul bisericii este acela de a învăța, de a echipa, de a pregăti. Toți știți ce înseamnă a fi un ucenic, nu? Înseamnă să treci printr-o perioadă de timp în care, la un moment dat, poți spune așa, renunți la ceea ce știi tu sau la ceea ce crezi tu că știi și te lași învăța de cineva care știe cu adevărat lucrul respectiv, nu? Care, prima dată când vii în firmă, te învață să dai cu ciocanul, ca să nu dai peste deget. Care după aia te învață să bați cuiu, te învață să tai cu fierăstrău și așa mai departe. Și toate aceste activități le înveți într-o perioadă de timp, cu scopul ca mai târziu să poți tu să faci acelea lucruri de tine stătător, să nu te mai ajute nimeni. Și mai târziu să poți tu în stare, să fii tu în stare să înveți pe altul. Ei, această imagine pe care o știți foarte bine din viața de zi cu zi, este ceea ce Iisus Hristos dorea în mijlocul bisericii sale. El este acela care formează ucenici. Și în Ioan, capitolul 17, în rugăciunea pe care o face înainte de jertfire, spune felul următor: I-am păzit pe toți cei pe care mi-ai dat, Tată, în afară de fiul pierzării. Tot ceea ce mi-ai încredințat, eu am prelucrat, cu alte cuvinte. Și ucenicii trecuseră prin procesul acesta. Cu alte cuvinte, ei erau deja maturizați. Erau trecuți în faza în care puteau ei la rândul lor să învețe pe alții. Și Iisus Hristos se adresează lor și le spune: mergeți și faceți ucenici. Pentru că vreau să mă opresc la câteva aspecte din textul pe care l-am citit și apoi învățați-i să facă tot ceea ce v-am poruncit. Și în textul pe care l-am citit ni se prezintă un cadru intim. Este Iisus Hristos cu învățătorul Iisus Hristos cu ucenicii și stau, dacă vreți, la povești unul cu alții și la un moment dat întrebarea care o ridică Iisus Hristos în acest cerc este: cine zic oamenii că sunt eu? Și încep ucenicii și își dau cu părere. Auziseră ei că la un moment dat poate cineva le spusese: voi umblați cu Ilie sau voi umblați cu Ieremia sau cu un alt proroc. Și în cadrul acesta intim, accentul pe care îl pune Iisus Hristos nu este pe ceea ce spun oamenii, ci pe ceea ce cred ucenicii. Și întreabă în versetul 15: dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt? Unul dintre pașii ucenicizării, unul dintre pașii pe care biserica ar trebui să-i considere atunci când se angajează în procesul ucenicizării, este o înțelegere corectă asupra persoanei lui Iisus Hristos. Amin? El este baza credinței noastre. La un moment dat, interesul bisericii față de noi convertiți, față de ucenicii pe care i-ai face, este acesta: dar voi cine ziceți că este Iisus Hristos? Pentru că cu privire la persoana lui Iisus Hristos, de-a lungul secolelor, a existat foarte multe controverse și există și în ziua de astăzi. Cea mai paradox mi s-a părut când, de sărbătoarea Rusaliilor, pe canalele TV circulă filme care pun tot timpul sub semnul întrebării existența lui Iisus Hristos. Nu? Și dacă veți deschide puțin urechile, s-au zis cam în ce direcție cugetă lumea cu privire la persoana lui Iisus Hristos, veți vedea că tot ceea ce face este să-l discrediteze pe acest om din istorie. Și la un moment dat ni se spune, există alte evanghelii unde ni se spune că el ar fi avut o relație cu Maria Magdalena. Există alte evanghelii unde se spune că el n-ar fi murit. Și tot așa. Și atacurile asupra persoanei lui Iisus Hristos continuă. Ei au fost în secolul I. Existau încă din secolul I și Pavel trebuie să vorbească galatenilor și altor biserici și să le spună: nu vă lăsați înșelați. Deja au apărut printre voi învățături greșite cu privire la Hristos. Întoarceți-vă la o imagine corectă. Și dacă biserica este chemată să facă ceva în zilele de astăzi, este să țină în picioare o imagine corectă asupra lui Iisus Hristos. Și vestea bună pe care are biserica este că în această, să zic așa, însărcinare nu este lăsată singură. Pentru că promisiunea învățătorului înainte de a trimite-o pe ucenici a fost care? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Bucuria bisericii constă în faptul că în tot ceea ce ea este chemată să facă, nu este lăsată singură. Nu suntem lăsați de capul nostru, pe puterile noastre, pe capacitățile noastre, nu. Iisus Hristos este Cel care ne-a promis prezența Lui în mijlocul nostru, slăvit să fie numele. Ba mai mult, vine în Ioan, dacă nu mă înșel, în capitolul 4 și spune: nimeni nu vine la mine decât atras de Tatăl. Deci tot ceea ce trebuie să facă Dumnezeu pentru a se lăsa găsit, pentru a se lăsa descoperit, a făcut deja. Efortul uman de a-L găsi pe Dumnezeu este fără valoare, până la un anumit punct. Pentru că dacă Dumnezeu nu alege să se descopere omului, poți să-L cauți secole întregi. Însă Biblia vine cu vestea bună și ne spune: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Suntem chemați în secolul 21 să ne învățăm unii pe alții cine este Iisus Hristos. Și să fim practici. Când ne strângem la o altă împreună, ar trebui El să fie acela care să domnească în mijlocul nostru. Și fiecare dintre noi ar trebui să fim în stare să mărturisim ce lucruri bune ne-a făcut El. Dacă nu, săptămâna care trebuie, măcar în ziua în care stăm. Și prin mărturile acestea zidim biserica. Însă câteodată așa de trist când ne rugăm pentru cauze. Pentru că vin două bilete de mulțumire și vita mai team cu de cereri. Și am învățat să mai mulțumim Domnului pentru ceea ce face pentru noi. Și am învățat să mărturisim în mijlocul nostru, unii în fața altora, când Iisus Hristos se atinge noi și lucrează. Este un lucru nemaipomenit, este felul în care se zidește biserica. Când te pui aici și te uiți la fratele tău și te gândești: mă, în viața lui a lucrat Hristos. Și acum, nu mă supăr, dar El, dacă nu-i cu nimic mai bun ca mine, în viața mea de ce n-a lucrat Hristos? Ar trebui ca mărturiile pe care le avem noi despre felul cum lucrează Iisus Hristos în viețile noastre să strânească gelozie în noi, după mai mult Hristos, după mai mult prezența Lui în viața noastră. Haideți să devenim practici, să începem să ne mărturisim unii altora cum L-am experimentat pe Iisus Hristos în viața noastră, cum El este prezent încă secolul 21, chiar dacă de multe ori ni se pare că suntem singuri. La un moment dat, Iisus Hristos era interesat de ceea ce spun ucenicii despre El. Noi în această seară, ca și ucenici, mai știm cine este Iisus Hristos? Doamne, deschide-ne mintea. Apoi, în al doilea aspect pe care biserica trebuie să-l aibă în vedere în procesul ucenicizării, se găsește câteva versete mai sus, când Iisus Hristos povestește cu ucenicii despre farisei și le spune: aveți grijă să vă feriți de aluatul lor. Și ucenicii interpretează puțin greșit această afirmație învățătorului și El trebuie să le spună și să le deschidă mintea și să le spună: ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și a saducheilor. Și au înțeles în versetul 12 să se păzească de aluatul pâinii, să nu se păzească de aluatul pâinii, ci să se păzească de învățătura fariseilor și a saducheilor. Un alt punct și o altă chemare pe care biserica este să-și protejeze, dacă vreți, să-și pune deoparte, să sfințească ucenicii. Ce înseamnă să fii sfânt? Separat de păcat, nu? Poporul Israel nu avea ideea asta de sfânt. Imaginați-vă, iesă o mulțime de oameni, cam mărimea orașului Viena, da? 600 de bărbați, 600 de mii de bărbați, femei, copii și așa mai departe. Iesă tot orașul Viena, trece Marea Roșie, se află toți în pustie la munte și acum este Dumnezeu acela care trebuie să-i învețe pe ei ce înseamnă că El este sfânt și ei nu sunt sfinți. Și procesul acesta are loc în felul următor. El vine și spune lui Moise: Moise, vreau să-mi faci un cort. Vreau să-mi faci un loc unde să mă întâlnesc cu voi. Și cortul acesta al întâlnirii, în primul rând, să aibă în jurul lui un gard. Apoi, mai departe, dacă reușiți să treci de gardul ăsta, trebuie să intri în cortul propriu-zis, în acea clădire. Deja treci de-a doua perdea. Și încă o dată, în cortul întâlnirii, trebuie să mai existe o perdea care să separe locul sfânt, unde se oficia slujba, de locul prea sfânt, unde Biblia ne spune că era pus chivotul întâlnirii, chivotul legământului, și Dumnezeu vorbea cu Moise de unde? Dintre aripile heruvimilor, nu? Ei, în mintea unui israelit, atunci când se gândea că Dumnezeu este sfânt, exista această idee. Eu, ca să pot să ajung la chivotul întâlnirii, la chivotul legământului, acolo unde Dumnezeu poate să vorbească cu mine, unde efectiv sunt în prezența lui Dumnezeu, eu trebuie mai întâi să trec în curtea cortului întâlnirii, apoi trebuie să intru în cortul întâlnirii și apoi în locul sfânt, în locul preasfânt. Și așa de bine și de tare era întipărită ideea asta de sfințire în mintea israeliților, încât farisei au dus-o și au exagerat-o mai departe. Și au îmbogățit, să spun așa, legea lui Dumnezeu cu multe alte rânduieli care să-i ferească tocmai de acest păcat de a se apropia în chip necuvincios de sfințenia lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte ce se întâmplă odată cu moartea lui Iisus Hristos. Perdeaua din lăuntul templului, acel semn al separării dintre Dumnezeu și om, se rupe. Și nu se rupe de jos în sus, ca și cum o mână omenească ar fi lucrat, ar fi intervenit acolo, ci se rupe de sus în jos, simbolizând că Dumnezeu este acela care deschide calea în prezența Lui. De ce? Pentru că între noi și El, între sfințenia Lui și păcătoșenia noastră, dacă vreți, la un moment dat, exista sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește, care ne dă acces. Slăvit să-i fie numele! Avem un Dumnezeu sfânt care ne permite acces în prezența Lui. Și noi, ca și biserică, suntem chemați să veghem asupra sfințeniei, asupra separării de păcat. Iisus Hristos le spunea ucenicilor, feriți-vă de acest aluat, feriți-vă de învățătura lor. Și odată, ca și atunci, ucenicii și ne confruntăm și noi astăzi de multe ori cu învățături greșite, cu atitudini greșite, cu tot felul de probleme și confruntări. Și chemarea bisericii în secolul 21, dacă vreți, este ceea ce Iisus Hristos îi spunea lui Petru, paște oile, îngrijește-te, protejează, păzește. La un moment ar trebui să fim toți ochi și urechi și să ne dăm seama, nu cumva între noi începe să se strecoare păcatul? Nu cumva între noi începe să se strecoare atitudini care nu sunt corecte? Dorințe de a ne înălța? La un moment dat Pavel le spunea celor din Romani, capitolul 12, fiecare dintre voi să aibă cum? O părere despre aproapele lui cum? Mai înaltă. Ar trebui să începem să ne prețuim unii pe alții, să veghem unii asupra altora. Și această veghere, și iar vine cuvântul lui Dumnezeu și ne învață, atunci când ne mustrăm unii pe alții, frații mei, nu facem să ne distrugem. Nu facem să ne scoatem ochii unul la alții. Asta trebuie să înțeleagă în doi părți. Și cei care mustră trebuie să înțeleagă adevărul ăsta, și cei care sunt mustrați. Cei care mustră trebuie să înțeleagă că trebuie să se întâmple cum? Cu Duhul blândeții. Și cei care sunt mustrați, cultivând un duc de smerenie, nu trebuie să sară ca și corentați atunci când li se spune, mai ai greșit undeva. Ci tot cu un duc de blândețe și smerenie, să-și recunoască greșeala, să plângă împreună amândoi și să meargă înainte. La asta ne cheamă și asta implica procesul ucenicizării. Procesul ucenicizării este timpul ceva intim. Și îmi pare rău că ceea ce fac acum în această seară, faptul că predic asta nu e ucenicizare. Pentru că la toate lucrurile pe care le spun eu, nu aveți posibilitatea să-mi răspundeți. Ori dacă văd ceva la Iisus Hristos și ucenicii, este că tot timpul când ei nu mai ridicau sprinceana, Iisus Hristos, desigur, fiind Fiul lui Dumnezeu, își dea seama că au o problemă și trebuia să clarifice adevărul. Acum, dacă nu înțelegeți ceva, să spun așa, din ce vă spun eu, nu aveți posibilitatea să mă întrebați. Dar o caracteristică a procesului ucenicizării este această relație intimă între învățător și învățăcel, între maestru și, dacă vreți, ucenic, unde ne putem întreba unii pe alții, ne putem povesti experiențele unii altora și putem împreună crește. Și la asta suntem chemați. Și în al treilea rând, și mă apropii de încheiere, este faptul că, pe lângă faptul că suntem chemați la o înțelegere corectă a lui Iisus Hristos, asupra persoanei lui Iisus Hristos, pe lângă faptul că suntem chemați la sfințire, suntem împuterniciți, suntem mandatați. Și Iisus Hristos este acela care ne-a dat putere. Și a spus, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și Efeseni 3:10 spune, ca împărățiile, ca domniile și stăpânirile locurilor cerești să vadă prin biserică mărirea înțelepciunii planului Dumnezeu. El folosește biserica, cu alte cuvinte, ca să uimească cerul. El folosește faptele pe care biserica trebuie să le aibă și faptele pe care biserica trebuie să le facă pentru a lăsa îngerii cu gura căscată. Și spune lui Petru în această seară, tu ești Petru și pe această piatră, un joc de cuvinte, nu pe persoana lui Petru, ci pe mărturia lui că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și apoi spune în felul următor, că îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Vă imaginați ce putere și responsabilitate are biserica în ochii lui Dumnezeu? El este acela care spune, mergeți, faceți, botezați și învățați. Și în tot acest proces ne promite puterea Lui și prezența Lui alături de noi. Și eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor, până la sfârșitul veacurilor, în fiecare zi, absolut. Și procesul de ucenicizare tot timpul are ca scop mandatarea, echiparea pentru a merge mai departe. Iisus Hristos nu a învățat cei 11 ucenici 3 ani și jumătate și a spus, foarte bine, sunteți desăvârșiți, hai cu mine în cer. Ar fi fost ciudat, nu? Și lor le spune, mergeți și faceți alți ucenici, cum ați fost făcut voi ucenici. Și ei la rândul lor au făcut alți ucenici. Și ucenicii aceia au făcut alți ucenici. Și tot așa, veacuri și veacuri și veacuri de atunci, un ucenic și alt ucenic, urmând alt ucenic și așa mai departe, ajunge Evanghelia până la noi. Și dacă Dumnezeu, și nici nu trebuie să spun dacă, și prin harul și puterea și prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, cred că în 50 de ani vor fi alți ucenici în mijlocul nostru. Amin? Altă generație care se va ridica și va ține în picioare adevărurile divine. Pentru că noi ne-am înțeles chemarea. Pentru că ne-am lăsat ucenicizați la un moment dat. Și atunci când am fost maturi, am ucenicizat pe alții. Și ca sfat practic, dacă vreți, ca îndemn practic, întrebarea mea către fiecare dintre noi în această seară este câți ucenici avem? Câți oameni avem despre care suntem puternic încredințați că Dumnezeu ne-a încredințat, ne-a pus sub tutelă și ne cheamă ca împreună cu ei să devenim deșăvârșiți? Eu o să fac alimentar la acest capitol. Deci vreau ca, începând de la mine, să începem să ne pocăim toți. Să înțelegem chemarea pe care avem. Este foarte bine că facem evangelizare. Este un lucru minunat. Este, dacă vreți, primul pas, este cheia cum oamenii intră în contact cu Evanghelia. Dacă nu ne oprim numai la atât, ne ratăm chemarea. Pentru că suntem chemați la fel cum e un copil mic și îl înveți de la a mânca până la a se spăla pe dinți și așa mai departe, până ajunge să se ocupe de el singur și la rândul lui să aibă copii, tot așa suntem chemați și în aspectul acesta al credinței să lucrăm. Când vin oameni noi convertiți în mijlocul nostru, să-i cuprindem cu dragoste. Să-i protejăm de influențele celui rău, să-i ajutăm în procesul lor de sfințenie. Să-i ajutăm să înțeleagă cine este cu adevărat Iisus Hristos și apoi să-i echipăm în așa fel încât ei să meargă mai departe. Aceasta este chemarea bisericii în secolul 21. Aceasta este ce Iisus Hristos dorea de la ucenici atunci. Și cred că dorește și la noi, și de la noi lucrul acesta. Pentru că, dați-mi voie să cred, eu nu cred că Dumnezeu lucrează la întâmplare, sau face risipă. Nu cred că a revărsat Duhul Său cel Sfânt peste omenire, peste noi, numai așa, ca să ne bucurăm noi de El. Sau că n-a avut ce face. Nu. Și la un moment dat îi spune, voi veți primi o putere și ce veți face? Îmi veți fi martori. Voi va trebui, cu alte cuvinte, să activați. Voi nu puteți să vă opriți aici. Asta este și umplerea cu Duhul Sfânt este altceva decât primul pas spre activitate, spre dinamism, spre mișcare. O biserică care se laudă că este botezată cu Duhul Sfânt și închide porțile, nu cred că lucrează cum trebuie. Așa că haideți să ne rugăm la Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune pe fiecare dintre noi. Să ne binecuvinteze cu călăuzirea Duhului cel Sfânt în viețile noastre. Să ne ajute să înțelegem cuvântul Lui. Cuvântul Lui să prindă în noi viață. Și dacă ne considerăm la statura de oameni mari, de maturi în Hristos, haideți să începem să ucincizăm pe alții. Sunt atâția tineri în biserica noastră care tânjesc după un mentor, după cineva care să iei poate de mână la un moment dat și să spună, vino să te învăț să umbli, vino să te învăț să mergi, vino să vezi cum trebuie să-L cauți pe Domnul. De ce n-am începe de astăzi să ne ocupăm de cei ai casei noastre și apoi mai târziu de cei din lume care vin în mijlocul nostru? Iisus Hristos ne-a promis puterea Lui în mijlocul nostru și ne-a promis prezența Lui în mijlocul nostru. Haideți, dar, încredințați pe aceste promisiuni, să începem să ne facem treaba și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.